Radijsko okno.
Radijsko okno. Dobar dan, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v današnjem radijskem oknu. Ozrli se bomo v teden, ki je pravkar minil. Večkrat smo slišali prispevke na temo Caritas. Letos ta dobrodelna ustanova praznuje 20. obletnico delovanja in zato, da smo bili dobro obveščeni, kaj vse dela Caritas, je skrbela Petra Stopar, ki je zdaj le z menoj v studiju. Petra, živjo.
Pozdravljena, Mateja.
Povej, je bilo treba kaj veliko priprave, preden se je ta teden dejansko zgodil, da si dobila sogovornike in te stvari?
Ja, v bistvu sem že veliko časa prej vedela, da bo letos nekaj podobnega kot lani, ker vsako leto podobno obeležimo tudi na radiju, da odmeva teden Caritas. In tako sta pred nekaj dni, preden se je začel teden Caritas, na naš radio tako prišla sodelavca Caritas, gospod Imre Jerebic in gospod Alojzij Štefan, in smo se skupaj usedli tudi z našim urednikom Francijem Trstenjakom in pregledali, kaj si pravzaprav slovenska Caritas želi in kako lahko nekako mi torej uskladimo te njihove želje in tudi pač organiziramo izjave, prispevke. In potem smo se uskladili in treba je bilo poklicati ljudi, ki so pristojni bili za kakršnokoli področje na slovenski Caritas, ki so se lahko spomnili na trenutke, v katerih so morali sami priskočiti na pomoč, na nekako prelomne trenutke v teh vseh 20 letih Caritas, in tako smo zbrali veliko 3-minutnih, 4-minutnih izjav. Med njimi je bil seveda tudi monsignor Franc Bole, ki je bil eden od začetnikov slovenske Caritas, ki je sam dal pobudo tudi za ustanovitev predala dobrote.
To je bil poštni predal dobrote, ne najprej.
Še se jim spomnimo iz
ognišče,
ognišče. In na to se je začela ta dobrodelna dejavnost v Sloveniji, torej na področju, torej na cerkvenem področju, tudi uresničevati.
Petra, kar veliko je bilo storjenega, če pogledamo v minule katastrofe, ki so se dogajale, zadnje te poplave 18. septembra, ne, tudi tu je Caritas veliko pomagala, poleg seveda tudi drugih dobrodelnih organizacij. Je kar prav, ne, da se novinarji med seboj tako odločite, da bo eden pokrival recimo to področje, ker je tega res veliko, je zato bolje, da imaš ti vse niti nekako v rokah.
Ja, v teh letih, torej dve leti zdaj približno, no, imam v rokah torej slovensko Caritas in torej vsak mesec pripravljam oddajo in je dobro, da si domač na tem področju, da veš, da spremljaš se skozi, kaj se dogaja, in potem tudi veš, na čem bo poudarek. In tudi veš, katere sogovornike lahko pokličeš.
Se že malce poznate,
ja,
ne, in tako naprej.
Tako.
No, Petra, ti pa si bila v sredo tudi dobrodelna sama, ne, ker si sodelovala na koncertu Klic dobrote, tudi to je že kar tradicionalna stvar in tudi tukaj ima naš radio čisto malce prste zraven, ne, vemo, da je te koncerte začel naš glavni odgovorni urednik. Kakšen spomin mogoče na koncert?
Ja, z veseljem sem se odzvala torej povabilo na koncert tudi pred 3 leti, ko sem bila na Ritmu duha, so me kasneje tudi povabili na Klic dobrote in z veseljem sem sodelovala na tako obsežni prireditvi, in ki ima tako velik pomen za dobrodelnost in ki vsako leto zbere veliko sredstev za pomoč družinam v stiski. Najbolj mi je bilo všeč na letošnjem Klicu dobrote, ker je bil nekaj posebnega, tudi zaradi 20. obletnice slovenske Caritas.
Kaj je bilo tisto, kar je bilo drugače in posebno?
To, da je bil letošnji Klic dobrote, da bo odmeval ne samo v Sloveniji, ampak tudi na Slovaškem, na Mačarskem, kjer so že menda predvajali posnetek koncerta ali ga še bodo, in tudi na Slovaškem bodo zbirali sredstva za družine v stiski, za tamkajšnje seveda. To je bilo nekaj posebnega, sploh pa, ker se je povabilo za častno pokroviteljstvo odzval Evropski parlament.
Ja, revščina in uboštvo in te stvari pač nimajo meja, tudi drugod po Evropi, po svetu pa sploh so ljudje revni. Petra, ti pokrivaš to področje dobrodelnosti, pa me zanima, če je vedno najti ljudi, tu mislim predvsem na tiste, ki nimajo tako zelo veliko, a ne, tisti, ki niso dobili milijonskih odpravnin, pa imajo to pripravljenost človeku, ki ima še manj, dajejo, tako rekoč, z darom uboge vdove.
Ja, mislim, da tisti, ki pač, ja, kot si rekla, nimajo milijonskih odpravnin, torej, ki imajo nekako poprečno plačo, da razumejo, da po moje bolje razumejo stisko bližnjega in da so nekako bolj dovzetni za pomoč oziroma za to, da vidijo in slišijo klic, ki jih poziva na pomoč. Ker nikoli ne vemo, nikoli ne moremo vedeti, kdaj lahko tudi sami pristanemo na takšnem mestu. Čeprav se danes zdi vse svetlo, nikoli ne veš, kdaj lahko postane to črno in potem si sam v tej nezavidljivi situaciji. Tako da, ja, vesela sem, da tisti, ki so zmožni pomagati, pomagajo.
Petra, kaj te pri tvojem delu najbolj veseli? Tukaj mislim predvsem na redno novinarsko delo, tukaj na desko, ampak z tega področja karitativnega, dobrodelnega torej.
Najbolj me veseli to, da lahko o stvareh, ki so nekako morda zakrite, skupaj sogovorniki, tudi s Karitas prostovoljci, obveščam, to sporočam, te zgodbe pripovedujem vsem drugim ljudem, poslušalcem in tako nekako osveščam javnost, da stiske obstajajo, da obstajajo tudi trenutki, ko s pomočjo dobrih ljudi lahko rešiš neko stisko in nekako osrečiš tistega človeka. Torej, da vse le ni tako temno, kot izgleda. Pač najbolj me veseli to, da naredim neko družbeno koristno delo in z veseljem karkoli obveščam.
Ja. Najlepša hvala, Petra, za to, kar si povedala. Kdor daje, tudi prejme, a ne?
Seveda.
Bomo slišali zdaj eno pesem po tvojem izboru, pa predlagam, da bi jo kar sama odpela.
No, pa reciva duet, ki ga pojem z Omarjem, Resnice glas.
Poslušajmo.
Gledam luno, ki molči, štejem dneve in noči, kot ujeta v zlato kletko, ki je zaslepila mi srce in duha. Ne obupaj, ne zaspi, kar govorijo, so le laži. Ena je resnica prava, ki nas osvobodila bo nekoč. Ena je ta moč, zaupajmo v ljubezen to. Glas. Meni ogen zdaj gori, angel še nad mano bdi.
In verjamem v resnico, ki pomirila Bogi.
Ozrli smo se v teden, ki je minil, bil je pretežno karitativen. Zdaj se pa oziramo še v čas, ki prihaja. Jure Sešek je z menoj v studiju. Dobar dan.
Dobar dan, Mateja, lepo zdrav tebi in tudi poslušalkom in poslušalcem.
Kaj lepega pripravljaš v tem adventnem času našim otrokom?
Mateja, kot ponavadi v adventu, tudi tokrat od prve adventne nedelje pa do svetega večera, pa morda še kak večer po samem Božiču, besede, ki bodo namenjene prej pripravi, seveda na prihod kralja, pa na bližanje svetega večera. Večera smo pomenovali adventni večeri za otroke, tako da ni nobenega dvoma, čeprav je naslov malo daljši, ampak se ve, za kaj gre. Ob 19. uri in 30 minut se dobivamo petek in svetek, torej tudi ob sobotah in nedeljah, ko nas sicer v običajnem času cerkvenega leta ali pa naših radijskih dni ni, torej tudi ob sobotah in nedeljah. Kakšno zapojemo? Začeli smo s pravo adventno, potem bomo pobrskali med ostalo zakladnico bodi si duhovnih skladb ali o pesmi, ki tudi ne prihajajo morda iz te glasbene skrinje, ampak ne govorijo srce, torej dajo nekaj več kot kak običajni juhuhu. Pa naslonili se bomo na besede, ki tudi tokrat prihajajo prek misijonskega središča Slovenije. Akcija Otroci za otroke zdaj že nekaj let teče in je namenjena pomoči misijonom. Tam proti koncu adventnega časa otroci, ki si pomagajo tudi pravzares z adventnim koledarjem, torej lahko rečeva, ne vem, s knjižico revijo, ki so jo dobili po župnijah, mnogi otroci imajo to res doma, na sredini lahko sestavijo pisemsko ovojnico iz tistih listov, ki ste na sredini in v to pisemsko ovojnico dajo, smo rekli včasih, kako odpoved svojim bombonom, žvečilnim gumijem ali čemu podobnem, torej kaj drobnega, seveda finančnega, tudi ostale stvari vzpodbude lahko pridejo, upam, na pravo mesto, ampak pomaga pa, če lahko otroku tam daleč nekje kupiš kako pest riža. Torej bo vse skupaj slonelo spet na misli na nekoga drugega, kar je pravzaprav tudi ena lepa spodbuda v adventu, da se človek čemu odpove, s tem pripravi sebe do biti dober do drugega in skromen do recimo svojih potreb. In vsak dan je obarvan s kako zgodbo. Spet se bomo stavili malo pri barvah, tu so različne barve določenih dni, se sprehodili po različnih celinah z različnimi nameni. Potem so pa tu zgodbe, ki so recimo lahko ujete tudi v kakih zgodbah za dušo, sami tja so izposojene pravzaprav iz tega gradiva Božja rustija in ostalih stvari. Je pa vse skupaj zraslo pred leti. Se mi zdi, ko so se ozrli na zelo bogato misijonsko dejavnost na oni strani Karavank, torej na avstrijskem Koroškem, so teh stvari že dlje kot mi vajeni in pripravljajo adventne koledarje v res mnogoterih oblikah. No in ta adventni koledar, ki ga bomo mi odpirali vsak večer, kot rečeno, prinese zgodbo, kakšno konkretno spodbudo, pa tudi košček svetopisemskega besedila, ki ne bi posebej nagovoril otroka in odraslega na tisti dan.
Adventni čas pa ne nagovarja samo otrok, čeprav tako lepo verjetno bolj otroke. Pripravili smo radijski sodelavci tudi adventne spodbude, a ne? In najprej moramo vsi začeti pri sebi, potem je šele pošteno, da nagovarjamo tudi druge, ampak vseeno mislim,
in to je najtežje.
Ja, sej to. Ampak vseeno mislim, da so naši poslušalci to že opazili, ne nazadnje v nedeljo bila prva adventna nedelja, se pravi včeraj.
Ja,
včeraj.
Ja.
In te adventne spodbude pač tečejo, če pa imajo naši poslušalci ideje za misli in kako in kaj, pa kar povabljeni naj nam pišejo, pa bomo drugo leto to upoštevali.
Tako, veseli bomo ali pa morda že vmes kdaj v naših, recimo, adventnih večerih za otroke, če povedo kaj modrega, kako bi pa lahko otroci se še posebej pripravili v kakem dnevu, bomo pa tudi povedali na glas, zakaj pa ne. Sicer pa, Mateja, kot si rekla, tisto največ šteje in edino velja začeti pri sebi. Tudi, če ti morda, recimo, adventno spodbudo prišepne radio. Ko to slišiš, začneš pri sebi in svet bo lepši.
Jure, ti imaš kar nekaj kilometrine, a ne, pri zbiranju gradiva za otroke. A si se kaj naučil, recimo, katera zgodba je primerna, tako da že bolj na hitro veš, ta bo, ta je spodbudna, ta ni poučna, ta je prazna, ta je
ker
dobra.
Ker se na hitro, pravzares na hitro ve, se oceni dolžina in če je stvar predolga, potem je pač naš radijski program skoraj ne prenese, če je prekratka, pa ni rečeno, da je prekratka. Se veš, tudi v kratkih besedah o nekaj mislih se pravzaprav včasih lahko pride skoraj do bistva. Je pa pravzaprav gre tu za gradivo, ki ni sporno. Adventni koledar, tudi ta 2010, je bil pripravljen pri Misijonskem središču Slovenije in pravzaprav gre za res enake misli, se mi zdi, da pri pripravah tega pisnega gradiva, kot gre pri nas pri želji, pri pripravi radijske oddaje. Tako da tukaj se prav lepo pokrivamo, dopolnjujemo. Veliko si je prav, da povem, pomagam tudi z Maurico in Mauricam minulih let, vse od urednikovanja recimo še Mire Dobravec, pa potem zdaj tudi prek Melite pa Jane, ki jo je nekaj časa nadomeščala, to je gradivo, ki mi res pride prav. Če vzamem Maurico recimo s kakim imenom že november, a pa z decembrom sploh res ne morem zgrešiti. Kakršnakoli zgodba je pravzaprav že spisana za to, da se jo na glas prebere tudi prek Valov radija Ognišče. Sem pa opazil zdaj tudi na policah knjižnic, da je kar nekaj literature, ki je morda bolj božična kot adventna, ampak ta božična pa v različnih lučeh, seveda s prevodi, marsikaterih del, ki so spisane v drugih deželah, je pa vedno več. No? In so stvari, ki se seveda ponavljajo, ker se same božične zgodbe tiče, je tu sveti večer pa angelci slavo na tisoč in en način.
Ja, ni drugega v tem
drugega,
času.
Ne, ja, v tem času, recimo tam na začetku decembra, je pa zdaj veliko zgodb, ki so povezane pa z dobroto, pa z mislijo na drugega prav prek svetega Miklavža.
To je da pa zelo lepo.
Da še malo
pa
bo prišel Miklavžev večer. No in se mi zdi, da tu se malo, zdaj vsaj upam, da je res tako v zadnjih časih, pa zdaj zanemarja ta bitka med recimo Miklavžem, Dedkom Mrazom in Božičkom, če je sploh lahko rečeva bitka. In da, kot kaže, bo vsak dobil svoj prostor in sveti Miklavž se mi zdi, da ima tistega, ki ga zasluži. Ima tudi srečo, da je morda od konca decembra vsaj datumsko malo odmaknje. Ne? In je res prvi svetnik, ki potrka zlatimi jabolki na naše police.
Pa še nekaj je prav, da povejo ob tej priložnosti. Nekje sem slišala, da je v Ameriki že septembra v trgovinah božično.
Se mislim, da ni treba v Ameriko pogledati. Je doma že pri nas.
No, ampak kar se pa glasbe tiče, a ne pri nas te svete noči do božiča ne bomo vrteli, kar se mi zdi tudi edino prav.
Ja, edino prav, čeprav se pa včasih človek res vpraša, ne? Se mi zdi, da kakšen božič ni napev, zdaj ne zveni, ne vem, radijsko bogokletno, ampak včasih lahko pripravi. Ne, se mi zdi, da naredi lahko en kakšen lep košček. Ja, vzdušje. Je pa po moje prav, kot je bilo nekdaj, da se je res na sveti večer zapela sveta noč in od takrat naprej se je seveda uradno začel božični čas in tako bo tudi letos seveda na Valovih radija Ognišče in hkrati tudi ob tej skrbi, kako pa zapolniti potem adventni čas, veliko je tu pa ne samo adventnih iz cerkvene literature, ampak tudi ostalih pesmi, ki imajo nekaj vsebine v sebi in lahko prinesejo mir, kar ne bi advent počel.
To sem namreč omenila zato, ker se bo gotovo kdo odzval, ja češ, zakaj pa vi ne vrtite, povsod vrtijo to božično glasbo, vi pa je ne.
In pravzaprav smo se res tega že tako zelo navadili vse okrok nas, zdaj pa sploh, ko zunaj sneži, pa še kot človek, kar sliši, ne vem, ob tistem sneženju.
Zvončke,
ja, kragučke, gledaš, ki je Rudolf, ampak
ja,
prihaja,
pa ga še ni,
saj prav pride pravi čas, upajmo.
Jure, hvala lepa za to, kar si povedal, želim ti vse dobro v tvojih oddajah in veliko, veliko pozornih poslušalcev.
Hvala lepa, Mateja.
Ne preslišite.
Opozorili bi vas radi še na nekatere oddaje. Peti torek v mesecu, torej jutri, smo za vas pripravili pogovor o aktualnih temah. S poslancem Vinkom Gorenakom se bomo dotaknili druge obletnice vlade, imenovanja novega predsednika Vrhovnega sodišča in referenduma o RTV Slovenija. Vabljeni k poslušanju jutri ob 18:15. V etimološkem kotičku v sredo se bomo ustavili ob imenu Aleksander. Prisluhnite, izvedeli boste marsikaj zanimivega. Ne zamudite etimološkega kotička v sredo ob 16:10. Prav tako ostanite z nami v pogovoru o v sredo ob 17. K pogovoru smo povabili predsednico Nove Slovenije Ljudmilo Novak, z njo bomo govorili o minulem delu stranke in bližajočem se volivnem kongresu. Vabljeni k poslušanju pogovora o v sredo ob 17. Prav gotovo bo zanimiva tudi moja zgodba, ki bo na sporedu v sredo ob 18:15. Zavod Antona Martina Slomška je 10. novembra pripravil okroglo mizo z naslovom Grobovi vpijejo v nebo. Na okrogli mizi so sodelovali Jože Dežman, dr. Mitja Ferenc, Pavel Jamnik in Jože Možina, vodil pa jo je direktor zavoda Antona Martina Slomška dr. Ivan Štuhec. Drugemu delu posnetka boste lahko prisluhnili v oddaji Moja zgodba ob 18:15 v sredo. Ne zamudite je. Pa še to, v petek se bomo spomnili 210. obletnice rojstva našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Ves dan mu bomo posvetili kratke misli, z nami bo dramski igralec Pavle Ravnohrib, ki ga je upodobil tudi v filmu o Prešernu. Spremljajte naš program v petek, 3. decembra, ko se bomo spomnili rojstva doktorja Franceta Prešerna.
Radijsko okno.
Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.